keyifli yer Azadlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 21. mayı. Eptanın tarsında günü. Sunk programımızda etkirler kovuçanın otok işlerine mezur çekilyer. Sonkı zan davarlarına qadağınlık girdilyer. Ve belik mağlumatlarımızı dinləplersiniz. Ozalı bilen men, Mirdan Tariyev, günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Suyulun yanvar-aprel aylarında Türkmenistan'ın Hıtayak Tiryan Gazi ozolki degişli dövrü bilen deŋeşdirilendi 14.3% azalıp 2.178 milyard dollara deŋ boldi. Bu varda TAS agentligi Hıtayın etatı gümrük kulluğuna salgılanıp xabar berýär. 20 mayda ýaýradylan maglumatda Hıtayın import eden gazynyň anyk mukdary aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan'ın bu dövrde Hıtay'a iyi verilen gaz eksportlerinin muktarı boyunca ikinci orunda durunduğu belliniler. Birinci yerde Rusya olup, onun değişli dövrde Hıtay'a aktarayan gazının muktarı 31.16% artıp 3.132 milyard dolara deng olupdır. Hıtay'a gaz eksport etmek boyunca üçüncü orunda Myanma dur, ondan son Kazakistan ve Özbekistan geliyar. Türkmenistan özünün energi resurslarının eksporti boyunca sahanları, ondan gelen girdicileri ayan etmeyer. Demirazı Kipr'de yaşayan bir Türkmenistanlinin kalplik yolu bilen pul almak ayıplaması etasında taklanan dağı xabar veriler. Kibris Gerçek Nesirinin 16. maydaki maglumatında Lapta şehirinde yaşayan Bahram Cumayev'in özünün 4 vatandaşını bu yurda kanunu yağdayda getirmek varadaki yalan vaadaları bilen cemi 10 bin dolar alandığı belliniler. Polisiýanyň maglumatyna görä, bu ýagdaý barada suýulyň 14-nji maýynda şikaýat edilipdir we süpkeli solgun tapylyp tutsak edilipdir. Polisiýa derňewiň indi başlanandygyny we heni toplanmaly subutnamalaryň bardygyny belleýär. Süpkele 3 günlük tutsaklyk möhletiniň berilendigi aýdylýar. Onuň häzirki ýagdaýy barada badawat maglumat el ýeterli däl. Amerikanın ve Rusya'nın prezidentleri Donald Trump bilen Vladimir Putin, Moskva tarafından başlanan Ukrayna ursunu betetmek bilen bağlanışıklı meseleleri telefon arkalı maslahatlaştılar. Gepleşik iki tahtın kovrak devam etti. Putin, Trump bilen bolun gurrunu konstruktiv ve peydalı deyip hasetlendirdi. Onun sözlerine göre, Rusya, Ukrayna'nın ve Rusya'nın arasında gelecekteki barakçılık şartnamasının memorandum üstünde işleşmeye tayyar. Sol bir wagtda Donald Trump Putin bilen geçiren söhbetdeşlik boyunca eden beýanatynda Russiýanyň we Ukrainanyň derew okatyşygy betetmek boyunça gepleşiklere başlajakdyklaryny aýtdy. Kremliň maglumatyna görä Putin bilen Trumpyň arasynda geçen gurrunda Ukrainada okatyşygy betetmek boyunça gepleşikleriň anyk seneleri agdalmandyr. Russiýa 20-nji maýa geçilýän gije Ukrainanyň territoriýasyna 108 tane dronu göyverdi deyip, Ukrayna'nın harbi güçleri xabar verdi. Maglumatora oların 93'ü urulup yok edildi, ya da maqtadına yetmeyen itti. Dronların önünü almak tağallarlarına, aviyatçı ve hova hücumuna karşı güçler hem katnaştı. Bu hücumlar sebeple yurdun 4 evitine, yani Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumy ve Zitomir oblastlarına ziyan etti. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu halkara basyçyň güýçlenýän we Gaza sewtindäki agyrlaşan gumanitar ýagdaýlaryň arasynda bu zorlugy insanperwer kömeginiň goýberilmeginiň täzeden ýola goýuljakdygyny ma'lum etdi. Netanyahu çap eden video ýüzlenmesinde kömegiň çäklendirilen görnüşde goýberilmegi bardaky kararyň iş ýüzündäki we diplomatik sebäplere esaslanýandygyny aýtdy. Israýlyň daşary işleri ministrliginiň beýanatyna görä, duşenbe güni Gaza çağı iýmitli ýük uloglary uradylypdyr. Geljekki günlerde bu kömegiň giňeldilmegi meýilleşdirilýär. Sewte azyk we derman ýükli onurça ulagyň gelmegine garaşylýar. Insanperwer kömeginiň gaýtadan goýberilmegi bardaky karar mart aýynda Israýlyň Gazany bir gaby almagyndan 2 aýdan gowrak wagtdan soň kabul edildi. Bu kömeklerin täzeden başlanılmağı Gaza'nın günorta bölügündäki Han Yunis etrafında alınıp barylan harbi operasiýalara gabat geldi. Israýylyň goşuny yerli ýylaty evakuasiýa bolmagy çağırdy. Netanyahu bolsa Israýylyň Gaza'nın tutuş territoriýasyny gözükçülük etmegi maksat edinýändigini